Tere, kallis kogudus! Selliste ilusate, sillerdavate ja lõbusate ureleviisidega alustame siis tänast Jumala teenistust. Tänane pühapäev kiriku kalendris kannab pealkirja Rogate, mis tähendab siis paluge või palvetage. Ning palve pühapäeva piibli lugemised räägivad sellest, mida tähendab palvetada, missuguseid tõotusi see sisaldab. Nendes tekstides kõneldakse ka Kristusest kui suurest eest palvetajast ja palvetamise õpetajast. Tänane jutlus aga lõpuks jõuab küll ka palveni välja või palve teemani. Küll aga olen otsustanud jagada teiega tänasel pühapäeval natukene oma siis selle nädala teisipäeval kaitstud magistritöö teemat ja selle töö tulemusi. See töö on päris põnev ja kindlasti on palvega üks selle töö osa. Nii et väga kaugele me sellest palveteemast ei lähe, küll aga ei ole mul teada, kui palju on mul võimalik veel siia teie ette tulla ja millal on võimalik seda tööd teiega jagada selle töö tulemusi, sellepärast, et ülejärgmisel pühapäeval kandideerin ma Juuru kirikus koguduse õpetajaks ja kui seal on kaks kandidaati, ja kui osutub siis valituks minu kandidatuur, siis ega väga palju siia Raplasse ei saagi enam jumalateenistust läbi viima. Küll aga kindlasti mõningad korrad ikka. Me vast õpetaja Mihkel Kukkega vahetame ja on mul hea meel siin olla ja tema saab ka seal olla vahepeal. Aga eks siis näeb, sest et eks Jumal juhatab ja näitab, mis tulemusteni siis jõutakse. Aga nüüd on võimalik kandideerida, kuna need teadustööd said siis kaitstud ja ühele poole. Nii palju sissejuhatuseks, aga alustame siis ühes koos lauluga 195. Mul rõõm on tulla püha kotta. 195.
Isa ja poja ja püha vaimu nimel. Issand olgu teiega.
Jumal, meie taevane isa, on meid Kristuse tahte kohaselt pühas ristimises oma lapseks vastu võtnud ja oma vaimu läbi meile uue elu kinkinud. Me ei olema ka sageli eksinud Jumala ja oma kaas inimeste vastu, kurvastanud püha vaimu ja salanud uut elu. Sellepärast tunnistagem nüüd oma patud ja palvetagem patutunnistus palve sõnade kohaselt ühes koos öeldes. Mina tunnistan sulle, püha Jumal, et olen mõtte, sõna, teo ja tegemata jätmisega palju patu teinud. Mõtle minu peale halastuses ja anna mulle mu patud andeks Jeesuse Kristuse pärast. Kõigepealine Jumal, andku ma suure armu ja Jeesuse Kristuse lunastuse pärast meile patud andeks. Aidaku meil oma elu parandada ja juhtigu meid igavesse ellu. Issand Jumal, taevane isa, kelle tulevad kõik head annid, sina oled tõotanud anda meile seda, mida palume sinu poja nimel. Õpeta meid õigesti palvetama, et me alati ja kõiges sinu abile loodaksime ning oma elus sind austaksime. Jeesuse Kristuse, sinu poja, meie issanda läbi. Ja kuuleme nüüd lugemist profet Danieli raamatust 9. peatükist. Daniel palvetas ja ütles. Ja nüüd meie Jumal, kuule oma sulase palvet ja anumisi ja lase oma pale paista oma hävitatud pühamu peale issanda pärast. Pööra mu Jumal oma kõrv ja kuule, ava oma silmad ja vaata meie hävingut ja linna, millel on pandud sinu nimi, sest me ei heida oma anumesi su palge ette mitte oma õiguse pärast, vaid sinu suure halastuse pärast. Issand, kuule, issand, anna andeks, issand, pane tähele ja tee see teoks iseenese pärast. Mu Jumal ära viivita, sest su linnale ja su rahvale on pandud sinu nimi. Nõnda ma rääkisin ja palvetasin ja tunnistasin oma pattu ja oma Iisraeli rahva pattu Ehitsin oma anumise issanda oma Jumala palge ette mu Jumala püha mäe pärast. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Tamistet ja kuuleme Oreli muusikat. Tõuseme, et kuulda lugemist apostel Pauluse kirjast roomlastele 8. peatükist. Me oleme päästetud lootuses, ent juba nähtava lootmine ei ole lootus. Kes loodab seda, mida ta näeb? Kui me aga loodame seda, mida me ei näe, siis me ootame seda kannatlikult. Samuti tuleb ka vaim appi meie nõtrusele. Me ju ei tea, kuidas palvetada, nõnda nagu peab, kuid vaim ise palub meie ees sõnatute ägamistega. Aga südamete uurija teab, mida vaim taotleb, sest Jumala tahtmise järgi palub ta pühade eest. Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks. Neile, kes on tema kasvatuse kohaselt kutsutud. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Ja kuuleme ka lugemist Püha Matteuse evangeeliumist 6. peatükist. Jeesus õpetas rahvast ja ütles, kui te palvetate, siis ärge olge nagu silmakirjatsejad, sest nemad armastavad palvetada sünagoogides ja tänavanurkadel, et olla inimestele nähtavad. Tõesti ma ütlen teile, neil on oma palk käes. Aga sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja lukusta uks, palveta oma isa poole, kes on varjatud, ja su isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle. Palvetades ärge lobisege, nii nagu paganad, sest nemad arvavad, et neid võetakse kuulda nende sõnaohtruse tõttu. Ärge siis saage nende sarnaseks, sest teie isa teab, mida teile vaja läheb enne, kui te teda palute. Teie palvetage siis nõnda, meie isa, kes oled taevas. Pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leib anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võllastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. See on püha evangeelium. Võtame nüüd istet ja laulame ühes koos laulu number 315 esimese kuni neljanda salmini. Esimeses kuni neljanda salmini 315. Armu teile ja rahu meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Nii et siis see töö. See magistri töö kandis nimetust narkosõltuvusest vabanenute usuliste tõekspidamiste muutumine ja roll rehabilitatsiooni protsessis, ehk siis taastumisel või vabanemisprotsessil. Mõne sõnaga võib-olla sissejuhatuseks sellest, kuidas ma sellise teema juurde jõudsin. Nii mõnigi on küsinud, et kas mul on tutvusringkonnas või äkki kas ma olen ise narkootikumidega pahuksis olnud, siis ei ole. Ei ole minu lähiringkonnas kedagi, kellelt ma oleks saanud sellist tõuget või jõudu selle otsuse tegemisel. Ega pole ka ise kordagi elus olnud võimalust narkootikume proovida. Aga töö teema valimisel keskendusin puht omakasu püüdlikult, puht praktiliselt teemadele, mis võib vaimulikul, tulevasel vaimulikul või õpetajal, mida võib siis vaja minna. Teadmisi, oskusi, kogemusi, mida võiks vaja minna. Sest võib ju teha ka töö tõepoolest mõne armsa maakiriku ajaloost ja kindlasti läheb ka seda teadmist vaja, aga vähemalt minu arvates siis minul tundus vaja minevat sellised praktilisi oskusi ja teavet rohkem kui sellist ajaloolist teavet, sest igal ühel ja igal õpetajal on tõenäoliselt antud erinevad annid. Ja on teada, et juba poole pöörduvad inimesed kõige rohkem ikkagi erinevatel kriisiperioodidel, siis kui enda poolt juhitud elu ei jõua sinna välja, kuhu oodeti või loodeti, siis hakatakse vaatama ümber ringi, kas on veel mingi teisi teid, mida mööda minna, kui minu tee viis mind tupikusse. Ja üks suurimad kriisiallikaid inimese elus on kahtlemata erinevad sõltuvused. Inimesed ei teadvustagi, et tegelikult suur osa meid ümbritsevatest ettevõtetest soovib just inimestes kujundada sõltuvust oma toote või oma teenuse järele. Teenused muudavad meie elu mugavamaks ja nagu te teate, on ka üks teemonitest seitsmest surmapatust just nimelt ka laiskus, mugava elu siis tulemus ja see teeb pesa samamoodi inimese sisse kui mõne sõltuvus mõne aine järele. Ja keemiline sõltuvus siis mingist ainest. Selle kõrval on siis ka veel psüühiline sõltuvus mingisuguste tegevuste või käitumiste järele. Me teame, et on olemas arvutisõltlased, kasiinosõltlased, on olemas ka töönarkomaanid, kes siis on sõltuvusest tööst ja need on väga mitmeid erinevaid sõltuvusi. Sõltuvusest tekivad kriisid, erinevad nii mõnegis teisest suurest kriisist nagu lein ja mõned rasked eluperioodid, kõik millega nad siis seotud ka ei ole, erineb selle poolest, et aeg ei ravi seda kriisi. Aeg ei ravi sõltuvust. Vastu pidi ajas reeglina sõltuvus süveneb. Ja Mina valisin oma töös uurimise alla just inimesed, kes on sõltuvuses narkootikumidest või olid õigemini sõltuvuses narkootikumidest ja veel kitsendasin seda teemat ja valisin mitte lihtsalt narkootikumidest, nagu ka kanepi suitsetamine, mida paljud peavad väga, et see võiks olla üldse legaalne ja et see ei ole tervisele kahjulik ega midagi, siis mina valisin just uurimise alla sõltlased, kes on süstinud opioide, ehk siis meie teame nendest opioididest heroiini kõige rohkem ja on olemas sellised sünteetilised opioidid, mida siis peetakse kõige raskemaks sõltuvust tekitavamaks narkootikumiks või aineks üldse. Ja kui seda tehakse veel süstivise teel, siis on ta nii-öelda kõige raskem juhus üldse. Ja öeldakse, et kes on 2 aastat igapäevaselt süstinud endale heroiini, selle inimese organismis on toimunud väga suured muutused tänu sellele ainele, mida on süstitud ja tema on muutunud ka tema aju ja need on sellised väga raskesti ümberpööratavad või taastuvad kahjustused. Ja selle kõrval võib veel öelda, et see on nüüd kõige kiiremini inimest laastav sõltuvus, aga kas ka maailmas kõige rohkem inimesi kannatavad just selle sõltuvuse all? Kindlasti mitte. Narkootikumid on ikkagi suhteliselt süütu sõltuvusaine võrreldes alkoholiga ja mõned siis ajakirjad ütlevadki, et kõige suuremat sõltuvust ja tekitabki alkohol, aga on ka teisi väljaandeid, kes ütlevad, et kõige rohkem inimesi sureb siin maakeral liigse söömise, ehk siis sõltuvuses söögi järele, liigse söömise järele ja sinna alla käib ka siis kindlasti suhkru, kui me teame, valge surma sõltuvus. Ja kui me nüüd vaatamegi, teeme silmad lahti ja vaatame ümber ringi, siis mida me Tallinnas või suuremas linnas käies näeme, me näeme, et pakutakse kohvi iga nurga peal. Kohvinõudlus on väga suur, tassi kohvi hind on ka üle mõistuse kallis, aga miks peaks ostma 2 euro eest ühe kohvi? Lihtsalt sõltuvus on niivõrd suur inimestel. Ja teine asi, mida müüakse, on magusad nisu tooted kohvi kõrvale. Ja need on ka tõesti igal kohvikul, igas nurgas. Ja nii suhkur kui ka nisu, eriti valge nisu, on väga sügavat sõltuvust tekitavad ained, mida organism hakkab nõudma ning ülekaalulisus, liigsöömine, mis on siis ka 1 7 teemonist või 7 surmapatust, mida inimene enda sisse laseb, apluse nime all. Ja tõenäoliselt on õigus nendel ajakirjadel, kes ütlevad, et jah, üle söömisest, valesti söömisest, liigsest söömisest, põhjustatud vereringe häiretest tulenevad surmajuud on kõige sagedasemad inimeste puhul. Nii et narkootikum on küll kõige kiirem laastaja ja tõeliselt suhkrutooted ja nisutooted on aeglasemad, aga kindlasti lõpp on kõigil üsna ühene. Uurides aga nüüd narkomaane, siis sai võimalikult lühikese perioodi jooksul näha nende sügavat allakäiku ja siis minu põhiline uurimus oli muidugi see üles tagasikäik, see taastumine ja millised religioossed tõekspidamised, milline oli siis nende inimeste usk, et nad suutsid sealt peale 2 aastast heroiini süstimist tulla tagasi ja saada meie mõistes jälle täiesti korralikeks inimesteks. Seda juhtub väga vähestega. Ma valisin oma töösse 8 sellist endist sõltlast. Üks neist oli naisterahvas, 7 meest. Ja kõik nad olid siis vähemalt 2 aastat süstinud ja peale vabanemist on nad olnud puhtad. Üks neist on siis 1,5 aastat ülejäänud, aga 5-6 aastat juba täiesti puhtad ja neil ei ole küll mitte mingisugust hirmu sees, et nad peaks kunagi sinna tagasi langema. Vähemalt niimoodi nad räägivad ja tegelikult ka nende elu näitab seda, et mina ka ei kahta. Ennem kardan, et mina kukun sinna kui nemad. Nii. Ja siis hakates seda uurima, seda valdkonda, sain väikese lähemalt täpsem ülevaate uimasti sõltlast olukorrast Eestis. Ja meie riigis on hinnanguselt 10 000 to 15 000 süstivat uimasti sõltlast. Võrreldes riigi elanike arvuga on uimastite tarbijate arv kõrgeim Euroopas. Samuti on Eestis kõrgeim süstimise tagajärjel HIV-sse nakatanud arv ning sõltuvusest tulenev suremusmäär. Raskes sõltuvuses olevad opioid sõltlased vajavad siis sõltuvusharjumusest vabanemiseks üldjuhul pikkaajalist statsionaarset ravi. Ja nüüd väga oluline, Eestis toetab riik 2 statsionaarset rehabilitatsioonikeskust, kus on siis võimalik uimasti sõltlased pikka aega ennast ravida. Ja kokku on 2 rehabilitatsioonikeskuses siis 46 voodikohta. Nii et meil on 15 000 süstijat, meil on 46 voodikohta. Ja see voodikoht, kui sinna inimene sisse võetakse, peab lõpuni vastu, siis see inimene on seal 9 kuud, 12 kuud, nii et see on väga pikalt on see voodikoht kinni. Aga noh, üle poolte muidugi nad katkestavad oma ravi ja lähevad tänavale tagasi. 46 kohta on riigi poolt siis finanseeritud. Aga Eestis on lisaks veel 10 ise majandavat, ise toime tulevat rehabilitatsioonikeskust, mida riik ei toeta. Ja põhjuseks toob siis riik selle, et nad on usupõhised. Ja seega nad ei vasta riigi poolt kehtestatud nõuetele, sest üks nõue on, et ravida ei tohi usuga. See on vabatahtlik ja usku ei tohi nagu raviprotsessi kaasata. Noh, see on üsna šokeeriv just sellel põhjusel, et need 10 rehabilitatsioonikeskust Lootuse küla, millest on ka siin meie pühakojas juttu olnud, seoses võib-olla nende laienemisega isegi siia meie Raplamaale, aga nende 10 rehabilitatsioonikeskuse kaudu on päästetud aastatega kümneid ja kümneid. Tõenäoliselt võib-olla ka 100, seda statistikat on väga raske teha, aga väga-väga palju igal juhul sõltlasi. Ning kui palju saab päästetud nendes 2 riigi finanseerimisel olevas rehabilitatsioonikeskuses, seda ka ei tea, sest ka nemad ei pea arvestust. Lihtsalt inimesed lahkuvad, kui programm läbi saab, kes neist kukub tagasi ja kes neist ei kuku, sellel üle puudub riigil informatsioon. Minu töö eesmärgiks oli siis uurida seda vabanemise protsessi, kuidas just nimelt kristlik rehabilitatsiooniprogramm muudab siis programmiga liituvate sõltlaste religioosseid tõekspidamisi, kuidas need tõekspidamise programmi jooksul tekivad, arenevad ja milliseks nad on kujunenud programmi lõppedes, kui endine sõltlane on astunud kinnisest rehabilitatsioonikeskusest avatud ühiskonda. Ja millistele tulemustele siis ma jõudsin selle tööga? Võib öelda ka veel, et nendest kaheksast uuritavast üks oli ennem rehabilitatsioonikeskusse minekut, oli nii-öelda usklik. Noh, kes ütles enda kohta, et ma olin usklik. Ja õigupoolest oli ta lausa diakon oma ametilt mõnda aeg olnud. Nii et ta ei olnud siis sellel hetkel enam diakon. Ta oli juba tagandanud ennast kirikutööst. Aga ma ei saa rohkem öelda, aga ütlen ka, et see ei olnud siis ELK organisatsioon, kus ta diakonina teenis. Mitte, et nüüd ELK-s ei pruugi olla probleeme, mitte seda ma ei taha öelda, aga lihtsalt, et ei hakkaks mõtlema, et siin keegi kõrval äkki. Nii et ülejäänud seitse olid küll elus palvetanud, sest neil oli väga raskeid aegasid olnud. Üle toosid, seal mõni rääkis, kuidas ta jälle süstis, ärkas, oli haiglas, voolikuid oli kõik täis, käsi ei liikunud. Sellised olukorrad olid üsna sagedased. Kui midagi sellist meie mõistes vahimsat on nendega juhtunud. Ja siis nad ikka palvetasid, nad ütlesid, on nii üks kui teine on palvetanud, et Jumal aitaks neid sealt sellest hädast välja. Ja kui oligi tervis taastund, oli sealt puhastatud, käsi hakkas jälle käima, siis oli Jumal jälle meelest ära läinud ja läksid haiglast kohe uute dooside järele. Nii, aga tulemused olid siis sellised, et läbi kristliku rehabilitatsiooni programmi saavad tulemuslikku ja efektiivset abi üksnes need, kes on valmis lahti laskma oma senistest tõekspidamistest, mis viisid teda sõltuvusse uimastitest ning seoses sellega ka nii nimetatud põrgu kogemiseni. Vana vaimsuse asendamisel uue vaimsusega ehk Jumala tahtega avaneb endisele sõltlasele uus perspektiiv, uus võimalus alustada kõike puhtalt lehelt. Kristlikus mõistes kogeb inimene uuesti sündi, ehk uue inimese loomuse sündi oma südames. Ja siin võibki öelda sellise vastuolu teaduspõhise lähenemisega sõltlaste ravile. Teaduspõhiselt statistika lihtsalt näitab meile, millist inimest on mõistlik ravida ja millist inimest ei ole mõistlik ravida. Kui keegi on süstinud aastaid, siis vaadates statistiliselt mõnda tabelit, siis me võime näha, et 95% nendest, kes nii palju on juba süstinud, need enam ei taastu, need varsti surevad. Nii siis statistiliselt ja teaduspõhiselt võib panna paika selle nii-öelda tõenäosuse, kui palju šansse on ühel või teisel paranemiseks. Nüüd kristlikus rehabilitatsioonikeskuses on aga vastupidi. Nii uurimus kui ka eelnevad uurimused ja elu on näidanud, et mida sügavamale on sõltuvuses oli ja langenud, seda tugevam pinnas on ta sealt just kui põhjast ennast ülesse tõugata, kui ta muidugi tuleb selle uue vaimsuse juurde. Et see on täiesti vastupidine siis teaduspõhisele, kui inimene võtab vastu uue vaimsuse ja hakkab kogema seda praegust elu just kui põrgut, siis tal on sealt sügaval olles väga lihtne ennast tõugata üles põrgust välja. Ja seda siis ka need kaheksa, keda mina uurisin, olid teinud. Kui oli veel kõik enam vähem, siis inimene ikka süstis edasi. Sest tal oli veel kuhu minna. Aga kui enam kuhugi minna ei olnud, kes oli juba võlgu oma diileritele, ja need ei halastanud, olid päris tõsised sellised peksmised seal, siis
inimene põgenes sellest maailmast. Ta teadis, et kui teda kätte saadakse, siis ta leitakse kuskilt jõest võib-olla pärast. Ja sellised äärmuslikud juhused aitasid inimesi siis tulla tagasi, otsida üles kristlik rehabilitatsioonikeskus ja hakata uurima, mis võimalusi veel elu pakub. Nüüd teine väga oluline roll oli ligimese armastusel ja kõike need ma ei loegi, aga see on üks tähtsamaid punkte, et kui need sõltlased siis haarasid õle kõrrest ja tulid kuhugile kristlikusse rehabilitatsioonikeskusesse, siis selle enese vana tahte, oma vana mina loovutamisel ja Jumala tahte vastuvõtmisel mängis väga suurt rolli rehabilitatsioonikeskuses töötajate ja grupikaaslaste ligimese armastus. See vastutasu ja tingimusi mitte seadev väärikas ning soe suhtumine sünnitab lootuse, et armastus ja hoolivus, millest sõltlased on aastaid puudust tundnud, võib saada taas nende elu lahutamatuks osaks. Uuringu tulemused näitavad, et kui samastumistahet kaaslastega ei teki, näiteks siis kaaslaste liikse usufanaatilisuse tõttu, siis ei loobu sõltlane oma vanast minast ja edasin areng võib katki jääda. Ehk siis need sõltlased, kes on kaotanud, on oma kodu, tihti ka vanemad on oma korteri ja maja maha meinud, et oma lapse võlgasid riigi ees, erinevate laenufirmade ees, siis vähendada, kes on tänaval, kes on siis valmis kõike tegema, et oma 100 eurot kokku saada, et siis osta jälle uus noos. Nad veedavad suure osa oma elust vanglas, et siis jälle välja saades jälle nad varastavad, kukuvad jälle vanglasse, aga vanglas teadupärast ei ole sellist ligimese armastust, ei vangi valvurite poolt, ega ka kaasvangide poolt. Ja kui nad tulid nüüd rehabilitatsioonikeskusesse ja äkki kogesid, et need inimesed, kes seal olid siis, no tavaliselt on programmi aeg 9-12 kuud, kes olid seal siis mõned kuud, kes pool aastat, kes 9 kuud juba olnud ja need töötajad, et need võtsid vastu rentslist tulnud inimesi, kui kadunud lambukesi soojalt naeratades, need lasti puhtaks pesta, need hoiti ja nende eest hoolitseti. Ja just selline müstiline nende jaoks, kes nad on olnud kui aeg põlastatavad ja kogu aeg on tunnud sellist suhtumist, et parem kui te ükskord siit üldse ilmast kaoksite karstide poolt, siis see oli midagi, mis liigutas neid väga sügavalt südame põhjast. Miks mina, kes ma olen nii palju haiget teinud oma lähedastele, oma emale, oma õdedele, vendadele, oma sõpradele laenad neilt tagasi mitte annud ja nii edasi ja nii edasi, miks nemad mind niimoodi armastavad? Ja see pani neid väga sügavalt mõtlema ja just see tingimusteta Jumalast tulenev armastus on väga paljudel selle usu ja uue lootuse põhjuseks. Kui ma siia jään, äkki ka mina muutun selliseks ja äkki see armastus, mida ma praegu kogen, jääbki üheks osaks minu elus. Ja see on väga suur motivatsioon, mida tänaval olijal ei ole ja ma arvan, et seda ei ole ka riigi poolt tasustaval mitte, tähendab siis teaduspõhises rehabilitatsioonikeskuses sellist armastust, sellist tingimust, et armastust ja need, kes jäid pool neist, kes selle programmi läbivad, üldjuhul ei lange ka pärast tagasi. Poolte puhul aga tuleb tunnistada, et kui nad naasevad, on 12 kuud olnud puhtad, naasevad oma vanas elukeskkonda ja siin on jälle, et kui nad ei ole liitunud juba mõne kogudusega, neil ei ole uusi sõpru, siis on see tagasi langemine üsna kiire tulema. Aga kristlikus rehabilitatsiooni keskuses väga pingsalt mõeldakse inimese tulevikule ja juba selle 12 kuu jooksul võetakse tema kodukoha kirikuga ühendust ning ta käib vahepeal seal siis juba külas ja et oleks võimalik anda ühest osadusest kohe teise üle, sest alguses on ikka raske, aga pärast läheb elu järjest lihtsamaks. Muidugi päris lihtsaks kõik ütlevad, et see ikkagi ei lähe. Tuleb kogu aeg jälgida ennast, et ei laseks kurjadel mõtetel enda sisse tulla pesa tegema. Ja kui nad on siis mõned kuud seal veetnud, siis hakkavad nad oma halvasid tegusid heastama. Reeglina lepitakse ära oma vanematega, kes on võibolla nad hüljanud õdede ja vendadega. Alguses olen muidugi lähedased on skeptilised, järjekorda paar kuud ei ole võtnud, et nüüd siis räägib sellist juttu, aga need 8 vähemalt, keda mina uursin, need on kõik ära lepinud oma lähedatega, saavad väga hästi läbi kõigi oma sugulastega. Ja Jumal arm on ka selles suhtes väga oluline, et kui tulebki kurjad mõtted ja mõni langes ka seal programmis viibides tagasi, käies juba seal 4 kuud olles puhas, usaldatakse koduvisiiti või kodukülastust ja siis kohe täna kodutänaval kõndides on läinud mõni jälle sõbra poole ja lasknud ennast süstida või ise süstinud ennast, siis kui nad olid seda Jumala armu varasemalt kogenud juba korra, siis uus süstimine mitte ei tekita mingit kaifi ja tahtmist hakata uuesti süstima, vaid vastupidi, see tekitas väga suuri süümepiinu Jumala ees. Ja see on teine väga suur põhjus, väga tugev põhjus, miks ei langenud teist või kolmandat korda tagasi, sest et nad tulid seal tihti, nad kirjeldasid nuttes bussiga rehabilitatsioonikeskusesse tagasi sellisest sügavast süütundest Jumala vastu ja nad pihtisid oma siis õdedele vendadele, mida nad tegid ja kuidas nad ennast praegu tunnevad ja üheskoos siis palvetati ja sai inimene oma sisemise rahu tagasi, aga teine kord oli ta ettevaatlikum, tal oli ka selline kogemus jälle võtta ning väga tugev aitaja, mis lähtub siis samuti Jumala armust, süütunne Jumala vastu. Ja mis lõpetuseks öelda, et uue vaimu vastuvõtmisega ei loobunud programmis osalejad mitte ainult uimastite tarbimisest, vaid neile sai osaks and, mis viis teadvuse olemise uue seisundini. Nad on avastanud endas sellise ause, sallivuse, isetuse, meelerahu ja armastuse, milleks nad polnud enda meelest võimelised. Uimasti sõltuvusest pääsemist ei pea ükski programmis osaleja enda tahte jõu tulemuseks. Mina sain jagu sellist asja seal keegi ei tunnista, vaid Jumala armu väljenduseks, mida lihtsalt oldi siis valmis vastu võtma. Nendest 8-7 töötavad igapäevaselt teiste teenimisega. Neil on perekonnad, mõnel on 3 last juba, ühel on oma ehitusettevõte, elavad väga eeskujuliku elu. Ja nüüd ma jõuan selle palve osa juurde, mis on tänase päeva peateema tegelikult. Ja on seotud selle tööga nii palju, et kui ma küsisin, et kas siis kõik kristlased seal, või tähendab, miks siis kõik ei saa päästetud, kui kristlikus rehabilitatsiooni keskuses jagatakse seda õpetust ja Jumala armu ja kas siis nemad ei võta Jumalat vastu ja need uuritavad ütlesid, et ei, seal oli väga palju, kes olid väga suured sellised usuliidrid seal keskuses ja olid väga karismaatilised ja rääkisid, et kui programm lõpeb, siis ma lähen teen oma koguduse ja kes lubas oma piiblikooli rajada ja väga suuri mõtteid ja eesmärke seati, aga pärast välja minnes oli kuulda, et mõne kuu pärast või pool aasta pärast on inimene tagasi süstlaotsas või siis üledoosiga üldse surnud ja küsisin, et aga miks, kuidas see niimoodi võimalik on, et kas, mis nad siis valesti tegid või mida teie õigesti tegite, et teie pääsesite, aga mõned teised, kes olid samuti vägagi usklikud, ikkagi langesid. Ja 8-7 tunnistasid ausalt, et nad ei tea vastust. Ja see on äärmiselt aus vastus, sest et nad ei tahtnud mitte midagi enda kasuks pöörata, et nemad midagi on rohkem teinud. Ainuke, mis sa oskid öelda, et see on Jumala kätes, see on olnud Jumala arm. Ja mina väga põhjalikult nendega rääkides kahel korral olid sellised pikad vestlused. Küll tunnetasin, et ka üle teksti lugedes, intervjuusid lugedes, et tõenäoliselt on ikkagi väga paljuski just see omapoolne panus Jumalaga osaduses olemises. Ja see on just see palve teema, millest täna jutt oli ka pühakirja põhjal, et meie vaim teab, mis meie tahame juba ennem, kui me seda isegi sõnaliselt suudame välja öelda. Ja mina usun, et need inimesed, kes pääsesid, olid selle vaimuga osaduses ja kas siis kes sõnadega, kes vaimus palvetas ja püüdis olla Jumalaga koos igal päeval. Ja need, kes välja saades tõepoolest kannavad seda vaimu, on väga haavatavad ja kes lasevad sellel ilma vaimul uuesti ust paotada ja jala ukse vahele panna, nendel on see tagasi langemine väga kiire. Ja üks tunnistaski, et kui ma hakkan juba mõtlema tal juba vanadest kogemustest narkootikumide peale, siis piisab mõttest juba ma olen langenud, nii nagu Jeesus ütles ka, et ainu üksi, kes patuselt mõtleb, on juba patune, et nii see on. Seega soovin ka teile ise endale ka sellist vaimus püsimist nii palvetes vaimuliku kirjanduse lugemisel, teiste õdede vendadega vestlemisel, et seda teemat, et seda Jumalat hoida enda sees võimalikult sageli, siis see aitab meil saada ka jagu suurematest või väiksematest sõltuvustest, milles me tõenäoliselt ikkagi igaüks oleme. Mina endal leidsin väga mitmeid sõltuvusi ja katsun ka neist vabaneda, aga ma näen ka, kui raske see on. Kas või kohvist loobumine on raske ja tegelikult need tagasi langemised on täpselt nii nagu ka narkomaanidel. Nii kui mõtlema hakkad, nii varsti on sul see tass juba peos. Nii palju siis sellest tööst, aga ma tänan, et kuulasite, et ma sain jagada. Ja kui kellegil tekib küsimusi või kellegil on lähedasi, kes vajavad abi seoses selle narkomaaniaga, siis muidugi minu telefon ja ma olen valmis aitama nii palju, kui ma saan aidata. aga nüüd tõuseme, et tunnistada oma usku apostlikuse tunnistuse järgi. Mina usun Jumalasse, kõigeväelisse isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse, Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi maarst, kannatanud Pontius Pilaatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surma valda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõigeväelise isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse üht püha kristliku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Aamen. Võtame istet ja kuuleme taas Oreli muusikat. Nüüd kõigepealt siis mälestamised. 86 aasta vanuselt kutsuti ära meie hulgast Maimu neljas. Ja teda mälestavad lapsed peredega ja õed perekonnaga, õde perekonnaga. 76 aasta vanuselt sai koju kutse Aivi Tammelaan, teda mälestavad lapsed peredega, õde ja vend peredega. Ning 81 aasta vanuselt sai koju kutse Heljar Kapstas ja teda mälestavad lapsed peredega ja õde perega. Laulame mälestus lauluks laulu number 168. Isa sinu palge ette vaikses leinas kummardan ja laulame siis ainult, nagu on traditsiooniks, esimese, jah, laulame esimese, teise ja kolmanda salmi, lühikesed salmi.
Leinas kummardan, uskon
raskes elu võitluses. Pühiale lugesi, palgeilt valu pisara, et ei enne õhtut väsi.
Jumalise pühitsegu meid ja et meie vaim hinge ihu oleks tervikuna hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse kirkuse ilmumiseks. Ja jääme palvesse. Issand on üles tõusnud ja surma võimu murdnud. Tema läbi on ka meil õigus osa saada igavese elu võidust. Tänagem Issandat selle eest ja palugem, et see uus elu meid täidaks ja uuendaks. Me täname Issandat, et me ei ole usus lootusetult patu ja surma küüsi jäänud ning palume sind Kristuse kiriku eest, valgustagu üles tõusnud ligiolek tema samme ning täitugu kristliku kuulutuse ja õpetuse läbi inimeste elu, rahu ja lootusega. Me palume sind. Me täname sind, et võime rõõmuga seda Jumala teenistust pidada. Me palume kõik rahvaste eest, et valitsejad kasutaksid õiglaselt oma võimu, et nad targalt otsiksid rahulikke lahendusi rahvaste ja rasside konfliktidele, seisaksid vastu vägivallale ja hoolitseksid ühiskonna heaolu eest. Eraldi toome sinu ette Ukraina presidendi valimised. Kallis taevane isa, ole ka seal kohal. Too armastust ja rahu nende inimeste südametesse, kes on nii ühel kui teisel pool seda pingekollet. Kallis taevane isa, sinu käes on kõik võimalused ja võtmed olukorda rahulikult lahendada. Issand, kuule meid. Me täname, et ülestõusmise rõõmusõnum on meie elu marjude keskele süüdanud valguse. Palume muredes ja ebaõnnes kannatavate inimeste eest. Too rahu ja vabanemist sõdades vaevlevatele inimestele. Saada nelgijate, puuduses olijate, kodutute, põgenike, leskede ja orbude juurde aitavaid sõpru. Ava meie südamed ja käed ennast ohverdavaks armastuseks. Võta üles tõusnud varju alla väsinud ja hüljatud, vanad, haiged ja surijad. Me palume sind. Kõigeväeline halastaja Jumal, sina tõid Jeesuse Kristuse üles tõusmises meile igavese elu lootuse. Kinnita kõik usklike tema võidu rõõmu ja tema väge. Tema läbi olgu sulle kiitus, tänu ja au nüüd ja igavesti.
Võtame nüüd istet ja laulame laulu 318, mille ajal siis viiakse läbi ka kurjandus 318. Jumal, mu süda igatseb sind ja laulame kõik kolm salmi.
Issand, olgu teie ka. Ülendage oma südamed. Tänage Issandat, meie Jumalat. Tõesti see on õige ja hea, et me igal ajal kõigis paigus täname sind, Püha Issand, kõige väeline Isa, igavene Jumal, Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Sa oled tema äratanud surnuist ja oled meid see läbi sünnitanud elavaks ootuseks. Selle pärast särab kogu maa ülestõusmise rõõmus ning me laulame koos inglite ja kõigi pühade hulgaga sinule kiituse laul.
Kiidetud oled sina, taeva ja maa, issand. Sa alastasid langenud maailma peale ja andsid oma ainsa poja, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Me täname sind lunastuse eest, mille sa meile kingid Jeesuses Kristuses. Läkita oma püha vaim sünnitama meis elavat usku ja pühitse tema läbi leib ja vein, mille me sinu ette toome, et saaksime osa Kristuse ihust ja verest. Meie issand Jeesus Kristus sel ööl, mil tema ära anti, võttis leiva tänas ja murdis ning andis jüngritel ööldes, võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta karika pärast õhtu söömaaega tänas ja andis selle neile öeldes, võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattude andeks andmiseks. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on ususaladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu üles tõusmist, kuni sa tuled oma kirkuses. Püha isa, me peame seda sööma aega sinu poja kannatuste surma üles tõusmise taeva minemise mälestuseks. Siin annad meile süüa elu leiba ja juua õnnistuse karikast, selle päevani, mil issand tuleb taas oma kirkuses. Me palume sind vaata Kristuse täiuslikule ja igavesele ohvrile, mille läbi sa oled maailma enesega lepitanud, ühenda meid pühas vaimus üheks ihuks ja tee meid täiuslikuks elavaks kiitusohvriks Kristuses. Tema läbi, temaga ja temas olgu sulle Jumal, kõigeväeline isa, püha vaimu ühtuses, kõik au ja kirkus igavesti. Jeesuse nimel palume. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatuse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.
Issanda rahu olgu alati teiega.
Soovigem siis üksteisele rahu ja head läbi saamist.
Thank you.
Vaata, see on Jumala tall, kes maailma patud kannab. Õndsad on need, kes on kutsutud püha talle söömajale. Tulge, sest kõik on juba valmis. Tuleme siis siia ette, nii nagu alati traditsiooniliselt. Issanda Jeesuse Kristuse ihu ja veri teie eest ära antud ja teie eest ära valatud. Kinnitagu ja hoidku teid igaveseks eluks. Minge Jumala rahu. Tänage, mis andad, sest tema on hea. Halleluja. Jumal ja Isa, sina oled osutanud meid oma päästvate andidega. Luba sakramendil, mille oled andnud meile teeroaks ajalikus elus, saada meile ka igavese eluallikaks. Seda palume Kristuse meie Issanda läbi. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõsku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Isa ja poja ja püha vaimu nimel. Amen. Mistet ja laulame lõpulauluks laulu number 315, 5., 6. ja 7. salmi.
Suur aitäh kõigile kaasa teenimast sellel palve pühapäeval.